tässä aluksi, kuten sanottu, niin olen päässyt tekemään yhden matkan Israeliin, ja se oli, jos käyttää vähän jo kulunuttakin ilmaisua, unohtumaton elämys 5 vuotta sitten. Ja ilman mitään halua imarella on sanoa, että omalta osaltaan tuon matkan teki niin maukkaaksi juuri Kalervo Syväntö, jota meillä oli ilo pitää oppaana, ja josta en sitä ennen ollut tainnut paljon edes kuulla, saatikka nähdä, josta hänellä on semmoinen, sanoisinko, lahja näitä hyvin vakavia asioita kuitenkin sillä tavalla esittää, että niistä niin kuin lämpee, niin kuin olisi tarkoitus. Näistä lopun ajan asioista voidaan puhua hirveän pelottavasti ja lamauttavasti ja syyllistävästi. Ja kuitenkaan ei se ole Jumalan tahto. Joudun tässä kuitenkin oman tuntoni pakotuksesta. En sille voi mitään. Tässä on pikkusen haluamatta missään tapauksessa semmoista. Musta oli juuri hyvä tässä äsken myös. Meille niin terveesti koko aika muistutettiin tätä, mikä meille luterilaisuudessakin ja protestanttisuudessa on kallis asia, tätä vanhurskauttamisoppia. Sitä yleistä ja yksinkertaista perustusta Herran Jeesuksen työ. On varmaan oikein hyvä, että tämä ihan ääneenkin sanotaan aina välillä, kun muuta puhutaan. Mutta sitten tämä asia täytyy kuitenkin sanoa, että tämähän on sekä Raamatun selittäjien että hengellisten vaikuttajien piirissä kyllä nyt vähän kiistelty asia, että mikä on tämän tempaamisen ja antikristuksen ilmestymisen ja Herran näkyvän paluun niin kuin suhde. Mainitsen vain semmoisen kaikille tunnetun nimen kuin Basilea M. Sling, joka tietääkseni vastustaa oppia tästä etukäteen tempaamista sillä hengellisellä syyllä, että se on vaarassa johtaa kristittyjä valvomattomuuteen, kun pitäisi varautua vainoihin. No, niin kuin äsken kuulimme, ei näinkään tarvitse käydä. Mutta haluamatta haastaa oppiriitaa tosiaan, niin kuitenkin joudun, pitäisikö sanoa niin, että tästä varmaan täytyy jossain määrin varovasti puhua. Nimittäin kyllä toisaalta on, ja jäi sekin, että siis te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Että siis on kyllä aika vahvoja paikkoja, jotka ainakin viittaavat siihen, että myöskin siis te, Herran seurakunta, joutuu tämmöisen yleisen vainon kohteeksi. Ja sitten toiseksi, niin meidän on aina hyvä muistaa, että näissä lopun ajan asioissa toisaalta ei tapahdu varsinaisesti kvalitatiivisesti, siis laadullisesti, tai ei nyt ihan niinkään voi sanoa, mutta sanotaan, että erittäin paljon siitä on niin kuin vain kvantitatiivisesti, määrällisesti uutta. Elikkä tämä on tietty historiallisen prosessin tulos. Nyt me kuitenkin historiasta ajatellaan vaikka, nyt jos ajatellaan, että liiton kansaa Israelia, mutta esimerkiksi kristittyjä tai armeenialaisia, niin ei Jumala ole kyllä läheskään aina järjestänyt tämmöistä ennakkoon pelastumista. Niitä olisi kyllä minusta enemmän, jos olisi ilman muuta niin, että siis seurakunta selviää tästä vaivan ajasta. Tämä on ihan oma myöskin näkemystäni, mutta kun tosiaan tässä, ja tämä osittain liittyy, mitä itse tuon, että todella tapahtuuko tämä ennen vaivanajan alkua sen kuluessa, vai onko kuitenkin sitten niin, että nämä Kristuksen toisen tulon 2 vaihetta ikään kuin sulautuvat yhteen, niin totean vain, että perustellusti tässä on erilaisia kantoja. Ja varmaan on syytä todeta sekin, että ehkä tämä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa, sillä Herran omiahan kaikissa tilanteissa koskee tuo rakkaudellinen, mutta vakava kehoitus. Valvokaa. Eikä se ole olennaista, paljonko me käsitämme oikein ja väärin näistä yksityiskohdista. Jos me käsitämme väärin ja sen nojalla tottelemme kehotusta, valvokaa. Se on parempi kuin jos me käsitetään oikein, eikä jostain syystä valvotakaan. Vilpittömät väärinkäsityksetkin Jumalan valtakunnan historiassa aina palvelevat varmasti sen valtakunnan parasta. Kuitenkin, niin kuin kuulimme, myöskin esitetyllä näkemyksellä on perustetta ja hyvin syvälliseen Raamatun tuntemukseen perustuen sen kuulimme. No niin, menen tässä tähän omaan aiheeseeni. Mulla on siis vain tämä yksi luento, ja niin on epäilemättä hyvä, tästä Antikristuksen ilmestymisestä. Nythän on selvä Raamatun ilmoitus, että maailman historian Jumalan vastainen kehitys, jälleen sanon kvantitatiivisesti, määrällisesti, huipentuu eli paisuu ennen näkemättömään mittaan välittömästi ennen Jeesuksen tulemista. On syntyvä, kiinteämpi tai lujempi, mutta joka tapauksessa kokonaisvaltainen jumalaton maailman valtakunta, sen jumalaton ideologia, jumalaton kulttuuri ja jumalaton päämies. Nyt Raamatun huomattavimmat esitykset tästä ilmiöstä, nehän ovat Danielin kirjan 7. ja 7. luvussa noin perustavasti tästä 4. perosta ja erityisesti tuo jae 25. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Eli niin kuin on ymmärretty, 3,5 vuodeksi. Sitten on myöskin Danielin kirjan 11. luvussa kuvaus kuninkaasta, joka selvästi tähän sopii. Kuningas tekee mitä hän tahtoo ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Ja Uudesta testamentista on muuten merkille pantavaa, että tuo Kristuksen oma suuri 3 evankeliumiin tallennettu lopun ajan puhe ei sisällä tätä. Siinä on kyllä niin kuin monikossa varoituksia vääristä messiaista ja viitataan hävityksen kauhistukseen. Mutta näin tässäkin me näemme Jumalan tuollaisen, että siis Hän tahtoo jostain syystä sirotella asioita pitkin pyhää kirjaa. Ja niinpä Uuden testamentin puolella noita Danielin kuvauksia lähinnä vastaavat tietysti ilmestyskirjan 13. luvun kuvaus 2 perosta ja varsinkin 1. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Jälleen tuo sama lukumäärä. Hyvin seikkaperäinen, kaiketi monessa suhteessa seikkaperäisin kuva Antikristuksesta löytyy kuitenkin siitä Raamatun paikasta, joka varsinaisesti on tänään aiheenamme, nimittäin Paavalin toisesta kirjeestä tessalonikalaisille, 2. luvusta. Nyt nämä kaikki kuvaukset tuosta suuresta lopunajallisesta vastustajasta luonnollisesti pitävät yhtä, mutta samalla myöskin painottavat hiukan eri asioitakin, niin kuin Raamatussa on tapana. Danielille on tärkeätä tämä antikristuksen historiallisuus. Ja siis hän todella liittyy tiettyyn historialliseen kehitykseen. Ilmestyskirja katsoo asiaa valtakuntien taistelun, näiden kahden näkymättömän vallan välisen taistelun ja kamppailun näkökulmasta. Siinä korostetaan tuota uskovien vainoja. Sille annettiin valta sotia pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Samoin kuin hyvin värihehkuisesti sitten hänen kukistumistaan. Tämä Paavalin esitys keskittyy sen sijaan ehkä aivan määrättyyn puoleen, joka kyllä näissä muissakin on esille, antikristuksen ilmenemistä. Menemme hetken päästä tähän tarkemmin. Nyt toistan vielä, kun me ajattelemme nyt tätä asiaa, niin mehän tiedämme, että Jumalan ja saatanan välinen taistelu ihmiskunnassa on ollut todellisuutta jo sieltä Edenin puutarhasta lähtien. Mutta se taistelu aina ikään kuin tulistuu ja tiivistyy näissä suurissa käänteissä ja vaihetuskohdissa. Niinpä kun Jumala alkoi kasvattaa Israelin kansaa siellä Goosenin maakunnassa, niin siinä Piru käytti Faaraota hyväkseen tahtoen tuhota heti alkuun tämä suunnitelma tuon lastenmurhan kautta. Ja tietenkin erityisesti kun Herra, kun aika oli tullut ja Jumala lähetti poikansa, niin tämä niin kuin väkevöityi. Ja jälleen heti alusta saakka, siinä niin kuin Herodes oli Faaraon tilalla. Tuo julma ja täysin hullu teko. Mitä tuo vauva 70-vuotiaan kuninkaan valtaa enää olisi uhmannut? Se oli tämmöistä demonista järjettömyyttä, missä aivan välittömästi on takana. Hänen Jumalan suuri vastustaja. Evankeliumeistahan me luemme, miten koko Jeesuksen julkinen toiminta oli käden vääntöä väkevän kanssa ja riivaajien ulos ajamista, viettelysten torjumista ja kuinka kauheasti ja kuumasti tätä taistelua käytiin vielä tuolla Getsemanen puutarhassakin ja koko kärsimysnäytelmä eräältä osin on sitä. Ja helluntaista alkaen on Jumalan tosi seurakunta maan päälle ollut päivästä päivään sodassa vihollista vastaan. Ja on aivan selvää, että tämä jälleen erityisellä tavalla tiivistyy ja kulminoituu Kristuksen toisen tulemisen edelle. Mutta siis, niin kuin sanottu, laadullisesti nämä kaikki ovat olleet. Israel, se on ainoa semmoinen eriskummallinen viimeisten aikojen merkki, jota ei jälkikristillisellä ajalla ole ollut olemassa. Mutta kun me ajattelemme antikristusta ja antikristillisyyttä, sitähän oli jo Uuden testamentin aikana, niin kuin Johannes puhui. Ja kun me ajattelemme omaa vuosisatamme, niin kyllä tämä on kokonaisuutena ottaen semmoinen merkillinen vuosisata. Näinhän ovat tietysti uskovat kristityt ennenkin ajatelleet monista tapahtumista, mutta kyllä jo pelkkä tämä, mitä on tapahtunut tuolla siis Jumalan omaisuus kansan kohdalla. Se jo riittää, mutta on tapahtunut muutakin. Kun ensimmäinen maailmansota syttyi ja nuo englantilaiset taistelulaivat armaadan perästä lähtivät purjehtimaan avomerelle määrähetkellä avattiin sähkö, jossa luki, aloittakaa vihollisuudet Saksaa vastaan. Niin kaksi valtiomiestä katseli parlamenttitalon korkeudesta noita näkymiä ja silloin toinen sanoi toiselle, tänä iltana sammuvat valot koko Euroopassa. Meidän elinaikanamme ne eivät syty uudelleen. Ja näinhän on käynyt ensimmäisen maailmansodan melskeistä noussut bolshevistinen Venäjä. Sehän on täysin vastaansanomaton ja tuommoinen karmaisevan selvä tämmöinen lopun ajan suuri pedollinen ilmiö. Mutta ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoistahan myöskin sikisi Hitlerin kansallissosialistinen Saksa. 70 vuotta sitten, kun ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan tappioon, Adolf Hitler oli kaasun sokaisemana rintamamiehenä sairaalana hoidettavana haavoittuneena. Ja kun hän kuuli uutisen, että Saksa on joutunut laskemaan aseensa, niin hän kertoo muistelmissaan, miten hän pillahti itkuun ja hautasi päänsä pielukseen. Ja siinä mielessään sätti juutalaisia, jotka olivat lyöneet tikarin selkään. Ja sanoi dramaattisesti, se tapahtui, mitä aina olin pelännyt, mutta minä päätin ruveta poliitikoksi. William Shearer sanoi, oli osoittautuva, että se oli kohtalokas päätös hänelle, hänen kansalleen ja koko maailmalle. Nyt sammuvat valot koko Euroopassa. Todella. Jos me ajattelemme näitä esikuvia, niin kyllähän Hitler, niin kuin tuossa Fredrik Wislöfinkin pienessä kirjassa hyvin havainnollisesti tulee, niin kyllähän hän ei ole ihan sanatarkasti sopii. Moni raamatun ennustus viittaa vaan Jesajan kirjan 14. lukuun, että mä olin ihan häkeltynyt, kun luin tuon Jesajan kirjan. Miten siinä täysin kirjaimellisesti niin kun nähdään ikään kuin Saksan valtakunnan pääkaupunki huhti-toukokuun vappuna 45. Kuka Jesaja on tässä kohdassa? Muun ohella, eihän se tähän tyhjenny, mutta tässä on niin kun valokuva vapun päivästä Berliinissä 1945. Lukekaapa se. Luen vain tämän yhden kohdan. 15 mutta ja 16. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan, jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua. Onko tämä se mies, joka järisytti maan? Järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin. No niin, mutta aiheemme oli tämä tessalonikalaiskirjeen kohta, mutta todella taustaksi vain, että tämä antikristillisyys, niin se on kuin tämmöinen suuri Himalaja, jossa on monia huippuja. Mutta niin kuin tiedämme, Himalajan kaikista huipuista yksi on ylitse muiden suurin ja kuuluisin, tuo Mount Everestiksi nimitetty vuori. Samoin tämä antikristillisyyden pitkä massiivinen vuorijono on saavuttava kerran tällaisen historiallisen Mount Everestin. Minä en kyllä aivan tarkkaa tiedä tuo Sirviön Reino varmaa tietä. Se ei taida olla ihan sen vuorijonon toisessa päässä, eikä pikemminkin keskellä tuo Everest, Himalaja. Että tässä kohden vertaus onnistuu, voisi pikemminkin ajatella niin, että onko Mount Everest niin keskellä Himalajan vuoristoa vai niin lairalla? No niin, anteeksi tämä. No voitaisiin ottaa tämä suomalainen kuuluisa Kilpisjärven saanatunturi, jonka kyrmy nousee nousemistaan, kunnes välittömästi siellä toispäässä huipentuu ja sitten tulee niin pudotus. Et siis tämä sanotaan antikristillisyyden vuorijono, niin se huipentuu juuri siellä toisessa ääripäässä. Huippu ei ole keskellä, vaan se on siellä toisessa ääripäässä. Ja näin ollen kaikki, mitä Raamattu puhuu tästä viimeisestä pääruhtinasta, sopii kaikkiin aikoihin, mutta erityisesti tähän vuosisataan, niin hengen, henkilöiden kuin ilmiöiden ja aatteidenkin puolesta. Ja ihan tässä tosiaan nyt sitten vähän katsotaan, älkää, siis toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tässä siis apostoli tekee selväksi, että antikristus noin suurella aalla todella on henkilö, valtias, eikä vain ilmiö, vaikka se on sitäkin. Toiseksi antikristus ei ilmaannu tyhjästä, vaan niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, minä näin pedon nousevan merestä. Ja tässä apostoli sanoo ikään kuin minä näin pedon nousevan luopumuksesta. Se on se niin kuin tausta, josta tämä suuri lopunajallinen Jumalan valtakunnan vastustaja nousee. Kun tuo natsismin paha uni, ja jota se kuitenkaan ei ollut, oli ohi Saksassa, niin se herätti Saksan kirkollisissa piireissä tämmöisen varsin riipaisevan katumusreaktion. Se on hyvin semmoinen niin kuin kohti käyvä asiakirja, tuo Stuttgartin suuri synnin tunnustus lokakuussa 1945, jossa monet kirkolliset piirit tunnustivat, että he eivät olleet valvoneet silloin, kun olisi aika ollut. Ja niin antikristillinen hallinto pääsi valtaan myöskin kristittyjen leväperäisyyden ja piittaamattomuuden takia. Ja tähän liittyy kuuluisan teologin Walter Künnethin Theos der große Abfall, suuri luopumus, 1947. Ja siinähän juuri noin historian kannalta, hänellä on siinä se mielenkiintoinen näkemys jo renessanssista, tuosta sydän keskiajan tämmöistä antiikin ihannoimisilmiöstä. Siitä on niinku, siihen on jäljitettävissä länsimaitten suuri luopumus. Se on tietysti luopumus kristin uskosta. Tämmöinen uusi pakanallisuus. Ja ei koskaan Saksassa olisi tapahtunut sitä, mikä se siellä tapahtui vuoden 1933 ja 1945 välille, ellei tuollainen suuri luopumus jo olisi koskettanut Saksankin kansaa. Toisaalta niin kauheita olivat nuo teot, että joutuu ajattelemaan, että kyllä siellä täytyy olla myöskin tietty minimi vanhurskautta, kun sentään, että kyllä muuten olisi Saksa mennyt kerta kaikkiaan, niin kuin Jumalan viha olisi lyönyt sen maan rakoon. Näin ei käynyt. Oli juuri noita Basile ja Schlinkin kaltaisia kaltaisia, jotka niinku seisoivat vihan veräjillä, niinku sanotaan. Mutta luopumus siitä huolimatta on jatkumassa. Me olemme saaneet tästä suuresta luopumuksesta jälleen masentavan näytön Suomemmekin maassa. Tarkoitan tätä surullisen kuuluisaa elokuvaa. Ei semmoista tapahtuisi, eikä kirkollinen päälehti ottaisi siihen semmoista kantaa kuin on ottanut, ellei suuri luopumus olisi jatkuvasti lisääntyvää totta. Kuitenkin niin, että aivan niin kuin Kalervo Syväntö sanoi, niin Jumala tekee vastaiskuja. Ja sanotaan mitä sanotaan, niin kyllä mä en voi oman tuntoni äänelle mitään, niin tämä Billy Grahamin tulo Suomeen muun muassa oli yksi semmoisia. Mä sanoinkin omille seurakuntalaisille, että Jumala ei luovuta Suomesta vähällä. Jumala ei luovuta Suomesta vähällä. Täytyy sitten tulla Niiniveen. Sinnekin tuli ulkomaalainen saarnaaja kaukaa lännestä. Ja missio Niinive oli hengellinen menestys. Että näitäkin tapahtuu, mutta jokainen seurakuntapappi, joka nyt sanotaan kulkee edes toinen silmä auki jo maaseudullakin. Niin siis nyt pitäisi kaikki semmoiset teologiset lastensadut jättää jo viimeistään ja katsoo niinko musta maalaamatta, mutta rehellisesti silmästä silmään tämänkin kansan tilannetta. Sillä jos ei me tautia osata määritellä oikein, emme me ymmärrä lääkkeittenkään päälle. Ei edes kristityt. Mutta jatketaan vielä. Tässä sanotaan laittomuuden ihminen, siis henkilö. Hän on laittomuuden ihminen. Ja Jeesus varoitti, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Me olemme keskellä myöskin tätä laittomuuskehitystä. Ja me olemme, rakkaat ystävät, tahdon sanoa sen tässäkin, merkillisessä ja sanoisinko pahaenteisessä saumakohdassa. Nimittäin tähän asti uskovatkin valitelleet sitä, että laittomuus, se on sitä, että siis lakia puretaan ja tämmöinen väärä vapaamielisyys, synnin suosiminen yleistä. Meillä on tässä jo otettu, kun on kysymyksessä esimerkiksi tämä sukupuolisen poikkeavuuden synnin harjoittaminen, niin että sitä ei niinku Raamatun omalla sanallakaan saisi nuhdella. Että voidaan säätää laki, joka kieltää asianomaisesti Raamatun kohtien esiin ottamisen julkisessa tilaisuudessa. No niin, tämä vain tästä, että siis minä uskon ja puhumattakaan meidän siis itäisen naapurimaamme lain säädännöstä, jossa siis lain varjolla tehdään tai pyritään tekemään Jumalan palveleminen mahdottomaksi. Ja samoin Saksassa, sekä Neuvostoliitossa että Hitlerin Saksassa, kun kristityö joutui oikeuteen, he eivät koskaan ole siellä uskonsa tähden, vaan aina lain rikkoina. Ja meidän täytyy ottaa sekin mahdollisuus luku, että uskon harjoituksen eräät ulottuvuudet, johtopäätösten vetäminen Jumalan sanasta eräissä asioissa maksaa sen, että me joudumme napit vastakkain lainsäädännön kanssa. Mainitsen vain esimerkkinä tämän asian, joka on itselleni ollut ja on kipeä tahtomatta siitä sen pitempää. Tämä naispappeus, jota minä en voi pitää oikeana enkä Raamatun mukaisena asiana. Kyse yllättävän koville otti tämän vuoden ensimmäinen päivä, vaikka ei ole yhtään mitään tapahtunut, eikä siitä asiasta, vähän siitä on harmiakin saanut. Mutta siis tämä tosiaan, minä olen tänä päivänä lainsuojaton pappi, niin se niin kuin tuntui aika rankalta. Että jos tahdotaan, niin virka voidaan silkkihansikkain, siististi ja pykälä pykälältä ottaa pois. Puhumattakaan tuosta pohjoisen piispasta, joka tässä on temppeliharjalla. Siis nyt vain yksi asia. Kyllä minä sen tiedän, että tämän itse asian kohdalla on näitä myöskin näkemysten eroavuutta, taitaa olla kansanlähetyksessäkin, mutta oma näkemys on tämä, että ei se ole Jumalan tahto, ainakaan Suomen kirkossa. Mutta sitten olennaista tässä on tämä, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä on hyvin kuvaava puoli antikristillisyyttä. Se on ilmiö nimeltä ihmisjumalointi, joka on kaksinkertaista pakanuutta. Kun ymmärtämättömät pakanat primitiivisissä kulttuureissa palvelevat aurinkoa, kuuta tai luonnonvoimia, niin siinä ei anneta kunniaa Jumalalle, mutta ei myöskään ihmiselle. Siinä on kumminkin kaikkeen, sanoisinko tietyllä lailla oikeaan uskontoon kuuluva nöyryys, kumarrus jonkun korkeamman edessä. Mutta se, että ihminen tekee itsestään, omasta vallastaan, kunniastaan ja aikaan saannokstaan, Jumala, on varmaan kauheimpia ja törkeimpiä niin kuin epäjumalisuuden muotoja. Ja tätähän meidän vuosisatamme erityisesti on täpösen täynnä, hienommissa ja karkeammissa muodoissa. Ajatellaan vain tuota, kun esimerkiksi on ihmisiä, kun he lausuvat sanan kulttuuri tai tasa-arvo, niin siihen tulee semmoinen jumalinen, hymninomainen, merkillisellä tavalla ikään kuin pyhitetty sävy. Ja voi sitä, joka tuota heidän jumalansa pilkkaa. Suomessa saa kyllä pilkata elävää Jumalaa. Mutta kun pilkataan näitä ihmisjumaloinnin epäluomia, niin siinä on silloin kajottu semmoiseen, joka ideologisessa mielessä on pyhä. Ja rakkaat ystävät, kavahtakaamme ihmisen jumaloimista. Ei se asia ole välttämättä niin kaukana meistä kuin me luulemme. Tietenkin me tuomitsemme tuollaisen karkean ideologisen ja kulttuurisen ihmispalvonnan, mutta on olemassa hurskaampaakin ihmispalvonta. Valitettavasti katolisten kirkkojen käytäntö todistaa siitä liiankin selvästi. Mutta tähän on taipumusta muuallakin. Tässä sanon erään ajankohtaisen asian, että täytyykö näitä hyviä tapahtumia ja kampanjoita esimerkiksi mainostaa niin vahvasti ihmisen kuvilla, kun tapahtuu. Mä ymmärsin ja olen ymmärtänyt Billy Grahamista. Ei hän tahdo itseään nostaa, vaan todella antaa kunnia Jumalalle. Siinä varmaan onkin hänen 30-vuotisen menestyksen salaisuus. Mutta joutui niin kiusaantuneena miettimään näitä mainoksia, missä siis hänen ihmisen kuva oli niin hallitseva. Eikö Eikö toisia? Mä tässä kipristelin omassa seurakunnasta. Viekö sitä pankiseinää vai tekeekö toisen? Mutta sitten paikallinen helluntaiseurakunta ehti ennen. Laitto sen virallisen. Jumala on varmasti pitkämielinen silloin, kun motiivit on vilpittömät. Mutta kun tämä asia on niin vakava ja juuri lopunajallisesti vakava, niin ollaan tarkkoja tässä. Sillä muistakaa sitä liikuttavaa kohtausta ilmestyskirjassa, niitä on kaksi. Että siis kun Johannes niin kun meni kontalle enkelin eteen, enkeli, joka on siis voittanut sankari, pyhä ja synnitön, häntä nyt sentään paljon enempi sopii kumartaa kuin hurskasta ihmistäkään, sillä semmonenkin on samalla kertaa syntinen ja pyhä. Mutta enkeli niin kun oikein kavahti. Varo, ettet sitä tee. Varo, ettet sitä tee. Sillä Jumalan, näin ajattelen, että se henki on Jumalasta, joka kieltäytyy antamasta ja ottamasta sitä kunniaa, joka yksin tulee Jumalalle. Kyllä me saamme ihmisistäkin puhua. Hebrealaiskirjeessä ja Paavalin luetellaan pitkät joukot vanhan testamentin pyhiä. Siinä on, se on tiettyyn rajaan saakka oikea, terve ja nöyrä asenne. Mutta mennessään sen rajan yli, niin me olemme vaarassa joutua tämmöiseen hurskaaseen ihmispalvontaan. Katsokaa, ettei teillä ole mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin töihin. Ystävät, mitä enemmän maailma ja luopunut kristillisyys korottaa ihmistä ja jumaloi häntä, sen tarkemmin meidän tulisi antaa kaikki se kunnia Jumalalle, mikä hänelle kuuluu. Voi voi, kuinka meillä papeillakin on niin. Paljon on semmoista hengellistä itserakkautta ja niin kuin kunnian pyyntöä ja todella, kun Jumala antaa onnistuakin ja jotain siunausta ja hengellistä tapahtuu, niin kyllä siinä niin kuin vähintään jaolle pyritään Jumalan kanssa. Kyllä tätä on musta. Paljon on tässäkin asiassa niin kuin muissakin, omassakin povessa, Jumalan luuralla töitä. Täytyy sanoa ihan suoraan. Ja kuitenkin nöyryys ei ole muuta kuin asiallisuutta, niin kuin enkelikin. Eihän mitään niin kuin itteensä mitättömäksi tehnyt Johannekseen. Sano vaan, että sillä minä olen sinun kanssa palvelijasi. Älä hulluja puhu, hän olisi voinut sanoa Johannekselle. Sellainen ihmispalvonta ja tämmöinen ylpeily, sehän on tyhmyyttä, tyhjää täynnä, epäasiallisuutta. Kun Jumalan sana kehottaa meitä nöyryyteen ja kunnian antamiseen Jumalalle, se kehottaa järjelliseen, tervejärkiseen ja asialliseen uskonvaellukseen, eikä niinku semmoiseen väärään itsensä pienentämiseen. Ei se ole niinku varmaan Jumalan tahtomaa nöyryyttä, että niinku lapset piilosilla, niin ne änkee vaatekomeroon, mihin ne ei kumminkaan sovi, pimentoon ja siellä kolisee ja jytisee, eikä lopultakaan sovi. Ei meidän tarvi niinku ängetä tämmöisiin komeroihin, pimentoihin, mitkä on liian ahtaita. Ja siinä on aina, ystävät, ajatelkaa, se Jumalan pyhä, sekin on kirkkohistoriassa nähty, että mitä enemmän kunnia annetaan Jumala, sitä enemmän Jumala antaa sitä takaisin. Moni tämmöinen hengellinen tai uskonnollinen öykkäri, joka on hengellisen ylpeyden vallassa, pienenä tai isompana paavina sitä kunniaa ottanut, niin on unohdettu suuruus. Mutta moni, niin kuin joku Franciscus tai muu, joka on todella itsensä kieltänyt, niin on elävä ja kunnioitettu nimi tänäkin päivänä. Hänen nimeänsä minä en, joka voittaa. Ystävät, voittaa myöskin taistelun omaa ylpeyttä ja itserakkautta vastaan. Se saa istua minun kanssani valtaistuimella. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä, vaan olen tunnustava hänet isäni ja hänen enkeleittensä edessä. Siis antava hänelle kaiken sen kunnian, mikä kuuluu. Pieski on tässä ihan lopuksi tämä, että asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tämä varmaan sivuaa sitä vakavaa tosiasiaa, että tuo suuri luopumus käsittää myöskin kristillisyyden ja kirkkojen elämän. Jos te haluatte tästä ehkä voimallisinta tekstiä, mitä on Suomessa löytänyt, hankkikaa rovasti Felix Lujasen ilmestyskirjan selitys vuodelta 1929. Mä tutustuin tähän Lujaseen, kirjoitti hänestä semmoisen artikkelisarjankin. Täytyy sanoa, että se oli antoisaa niin kuin seuranpitoa. Hän oli kirkon mies kiireestä kantapäähän, rovasti ja asessori, tämmöinen kirkkoruhtinas. Mutta sitä vaikuttavampi on hänen näkemyksensä. Se on hyvin järkyttävääkin luettavaa paikotelle. Lue vain yhden kohdan tästä niin kuin lopun ajan väärästä kirkosta ja langenneesta kristillisyydestä. Tähän sokeuteen, eli siis väärään liittoutumiseen ensimmäisen peron kanssa, tullaan, kun kristinuskon tärkeimpiä pelastustotuuksia muutetaan ja selitetään siten, etteivät ne herättäisi ensimmäisen peron edustajain, tämän maailman valtiasten ynnä suurten viisaitten ja korkeitten henkien pahentumista. Tai, tämä on minusta erityisesti merkille pantavaa. Kun kristittyjen puolelta rakastetaan ensimmäiseltä perolta saatavia ulkonaisia etuja niin suuresti, että vaietaan totuuden tunnustamisesta valtiollisen vallan merkeissä tapahtuvaa petomaisuutta vastaan. Mutta vielä sitten, vaikka voimme ajatella, että temppeli tässä muun ohella tarkoittaa kirkkoa ja näkyvää kristikuntaa, niin kyllähän siinä on myöskin sydämen temppelistä kysymys. Siinä on kyllä se ero, että Jumala tahtoo aina sydäntä. Perkeleelle riittää suun tunnustuskin. Mutta sanotaan, että vaikka ihminen kadotukseen joutuaksi, hänen ei tarvitse sydämellään niin kuin liittyä saatanaan, vaan riittää tämmöinen puolinaisuuskin. Niin silti tuon väärän hengenkin kunnian himo kaipaa sydäntä. Ja sydämistä käydään valtojen taistelu perimmältään. Siitä on kysymys varmasti myöskin antikristuksesta. Hyvällä ja pahalla. Kaikella, niin kuin sanotaan, sekä väkivallalla, mutta erityisesti vääryyden viettelyksillä. Ja valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla saalistetaan ihmisten omia tuntoja. Ja varoitettakoon tässä lopuksi vielä semmoistakin vanhanaikaisesta asiasta kuin maailmallisuus ja maailman mielisyys. Tuohon ilmestyskirjan lopun ajan suureen panoraamaahan kuuluu värikäs kuvaus Babylonista. Tuon viimeisen, siis viimeistä edellisen, se on Kristuksen valtakuntaa edeltävän vallan niin kuin elämän tyylistä, Babylonin loistosta ja hekumasta ja elintasosta. Ja sanotaan, lähtekää siitä ulos. Te minun kansani, ette te tulisi osallisiksi hänen synneistänsä. Vanhassa vuoden 1701 kirkkovirsikirjan virressä sanotaankin järeästi. Äl on sinua sovaista maailman menolta. Riistalt kun hekumalt, kunnialt, niin myös ylpiältä elot, ettei iäisyyden yö kauhia
sun päälles itkul iäks lankea. Tätäkin tietä tämä meidän äveriäs nautinnon hakuinen ajallisia jumaloiva kulttuurimme pyrkii sydämemme viemään, kiinnittämään, ei vain siihen, mikä on tarpeellista ajallisen toimeentulon kannalta, vaan myöskin turhaan ja vahingolliseen. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, kehottaa meitä apostoli. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Ja aivan lopuksi, niin kuin Herra Kristus on tuon laittoman kukistava yhdellä ainoalla suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestykselle, niin hän on jo nyt väkevää väkevämpi. Ja sen tähden, niin kuin jo aikaisemmin kuulimme, me olemme heikkoinakin kristittyinä täydessä turvassa hänen tykönänsä. Ja sen vuoksi parannus tässä valvomisenkin asiassa aina alkaa siitä, että valvomattomaksi omassa tunnossaan joutunut saa kuulla, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja näin, että Jeesuksen veri saisi meidän sielumme ja omaa tuntoamme alinomaisesti huuhdella ja meitä tuohon suureen sovintoon ja anteeksi antamuksen ehtymättömyyteen yhä uudelleen kiinnittää. Ja että me siitä saisimme myös alati uutta silmäinvoidetta ja uusia aseita vastustaaksemme antikristillisyyden voimia, jotka ovat hyvin väkevät jo Suomemme maassakin.